usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Tak pro nás dnes bude to hlavní, usilujte o pokoj se všemi lidmi, což je moc hezká představa, že jo. Svět, na kterém hledáme pokoj se všemi lidmi. Smůla na tom je, že to je jenom představa. Aspoň já jsem se toho ještě nedožil a asi jsem to nikde neviděl a to fungovat úplně dlouhodobě. A možná jste na tom jako děti byli podobně jako já s bráchou. Taky jste měli takový ten zlozvyk, takovou tu libůstku naštvat toho svého sourozence. A kdo jste nějak si to neznáte, jo? Ale kdo máte sourozence nebo jste měli sourozence, tak jste se tím bavili, jako že jste dělali na schvály a provokovali toho druhého. Někdy jste si vložně jako snažili, aby se jako vytočil, aby se naštval. Tak já jsem, ještě dodnes, já jsem vzpomínal a neumím si vybavit nic, co jsem dělal já, což je zvláštní. Buď to jsem byl takový jako výjimečný dítě, že jsem nic takového nedělal, nebo jenom ta paměť je natolik selektivní, že zůstává člověk jako nevinátko, ale moc dobře si pamatuju, co dělal můj brácha. Nevím, kde tu písničku slyšel, ale mě ta písnička neskutečně vytáčela a on vždycky jako rád zpíval. Waikiki, waikiki, waikiki raga. Znáte ji? Čadžadlovin, waikiki raga. Já jsem to nesnážil, to začal zpívat, já jsem mohl vyletět z kůže. A víte, co bylo zpívat nejvíc? Samozřejmě tu hodně tu písničku. A stal se z toho mezi náma takový jako neustálý boj. On ji chtěl zpívat, já jsem ho chtěl donutit, aby ji přestal zpívat. Tak přátelé, pokud vás tady ten dětský zvyk, ta slena, vytočit druhého člověka, do dneška nepřešla, tak to je moje první aplikace pro vás dnes z tohoto textu. Usilujte o pokoj se všemi lidmi. Těžko můžete dát do souladu tady s tímhletím provokování druhého ke hněvu a vytáčením a podobných věcí. A možná se vám teďka zdá jako hloupý, že vůbec o tomhle tomu mluvím, že vůbec tohleto změňuji, když už nejsme děti. My dneska už si neděláme. Už si jako neprovokujeme. Fakt? Jako vážně? Opravdu můžete říct, že neznáte takový ten dobrý pocit, co vám podaří toho druhého jako pěkně vytočit? Že jako řeknete nějakou tu jedovatou poznámku, která pěkně jako píchne a ten člověk přesně jako ví? Pak můžeme říct, že se nám tyhle ty chvíle a tyhle ty věci nestávají. Já si nejsem úplně jistý. Sám to sebe nedám úplně ruku do ohně. Proto, i když je to možná dětinský, proto i když u toho nechci trávit moc času, jsem tohle přesto chtěl znát. Pokud se nám podařilo tyhle těch dětských zvyků, zlozvyků zbavit, vynikající. Sami ale asi moc dobře cítíte, že tím jako to usí o pokoj, že tím ten pokoj není vytvořený. Že jenom tím, že se neprovokujeme navzájem schválně a nespíváme hloupý písničky a neděláme jiné věci, co ty druhý štvou a víme to, že tím pokoj ještě sám o sobě jako nemusí vždycky vzniknout. Že všechny vztahy to tím automaticky nečistí. Víte proč? Spíš víte, ale já potřebuji řečnickou otázku, abych měl nějaké odpovědi. Víte proč? Pokoj ve vztahích je trošku jako zrcadlo v koupelně. Vy se nemusíte snažit si to zrcadlo zašpinit, ono se to děje samo. Koupíte si krásný, lesklý, čistý zrcadlo. Pověsíte si ho na zeď, ještě ho tak jako přelepšete, abyste měli jistotu, že všechno je pryč. Přijdete o dva dny později a co na něm najdete? Jo, tak v případě malých dětí na nich najdete dokonce jako plápoty. V případě, že nemáte malé děti, tak tam vždycky minimálně najdete takový malý bílý tečky od čištění zubů. To se tam prostě vždycky nějak jako objeví. A vy to neděláte, že byste se jako postavili k tomu zrcadlu a čistili si zuby tak, aby to na něj cákalo. To jako neděláte schválně, teda předpokládám, aspoň do nás to nikdo jako schválně nedělá. A stejně ty tečky se tam prostě jako objeví. Stejně si vždycky najde něco, co na tom zrcadle zanechá nějaký šmouhy a nějakým způsobem ho znečišťuje. Zkrátka, nejsme dokonalí. Nejsme dokonalí ani my, ani lidé kolem nás. Máme svoje zlozvyky, máme svoje hříšné sklony, máme svoje citlivé místa, ve kterých, když se někdo dotkne, i bez zlýho záměru, tak my vystartujeme v čertíček z krabičky. Protože prostě je to nějaký citlivý místo toho našeho života. A vy se nemusíte o to snažit, ale každá z těch věcí se v těch vztazích projeví a nechá sklnout. Malou sklnout. Jednu, dvě. To zrcadlo už není tak úplně čistý jako předtím. Spoustu z těch věcí, těch drobností, ani nemáte potřebu řešit. Protože to je prostě drobnost. A obrazně řečeno, smáhnete to sklonku ze zrcadla a jdete dál, protože není třeba se nad tím nějak víc jako zaobírat. A pokoj mezi vámi dvěma to nějak nenaruší. Potíže v tom, když se to začne kupit. Ale to není to jediné, co může to zrcadlo ohrozit. Pokud se dáte pozor, tak se vám to zrcadlo někdy může i rozbít. Na malý střepy. Rozletět se na kousky. A to jde taky mnoha různýma způsobama. A kdyby nebylo celý rozbitý, někdy stačí, že se vám objeví šrám. A to zrcadlo je tím poškozený a jako natrvalo. Biblický slovo pro pokoj popisuje neporušenost. Popisuje krásný, lesklý zrcadlo. Zrcadlo, na kterém nenajde ani šrám, který není na kousky, ale který není ani zapatlaný. Který je zkrátka čistý, průzračný a takový, jaký má být. A když je řeč o neporušenosti ve vztazích, tak to neznamená jenom to, že jako nedochází k hádkám nebo nelítají rakety. To samo o sobě je fajn, ale to může být taky klidně jenom příměr. Pokoj je hlubší. Pokoj bez vztahu znamená, že ten vztah mezi mnou a tebou je čistý, neporušený. Bez zášti, bez hořkosti, bez podezřívání, obvinování, bez toho, že někde v koutě nebo ve skříni visí nějaký strašák, tam si nevisí strašáci, že? Ti jsou prostě, že tam nějaký kostlevec ve skříni nebo že máte něco zametenýho pod koberec. Tohle všechno vám ten pokoj ve výsledku narušuje, protože všechno to tam straší a v tom vztahu to někde je. Slovo pokoj popisuje zrcadlo, jehož obraz neruší nic. Možná se neznáme moc dobře, možná ten vztah mezi náma dvěma není nějak hlubokej, možná nejsme místní přátelé, ale mezi náma není nic, co by tam jako vytvářelo zlou krev. Něco, co by nás od sebe oddělovalo, něco, co by překáželo. Možná se naopak známe až moc dobře. Známe všechny ty svoje nedostatky navzájem, známe všechny ty citlivé místa, známe ty otravné zvyky a přesto ten náš vztah je neporušený. Navzdory tomu, čím vším jsme si možná už prošli. Mimochodem, tichá domácnost fakt není jako naplněním pokoje. My s Míšou se nehádáme, to není o tom, u nás, jako byste neslyšeli hádky, my prostě nejsme hádací, protože my to asi ani jako neumíme. Takže křik u nás neuslyšíte, ale jenom to, že neuslyšíte křik, neznamená, že máte pokoj. Tichá domácnost je někdy velice nepokojná a možná nepokojnější, než to, kde se dva lidi pohádají a další, když je to zase dobrý. Biblické slovo pokoj popisuje neporušenost. To porušení může nastat mnoha různýma způsobama. To, kde mi obraz zrcadla nefunguje, je to, že ten pokoj musí být i vnitřní. Že to není jenom pokoj v tom vztahu, ale můj pokoj vůči tomu druhému člověku. A to bylo strašně úžasné, co Mirek popisoval. Protože když Mirek popisuje to, co prožívám vůči svému tátovi, to byl silný vnitřní nepokoj vůči němu. Táto to možná ani nevěděl. Ale z Mirkovy strany učení mu byl velký nepokoj, který odměňoval jeho život velice silným způsobem. Tady ten obraz zrcadla nefunguje, ale to nevadí. Usilujte o pokoj, víte s kým?
Všemi.
To je docela silná množina, to je docela velká množina. Tam se najde ten pán, co sleduje fotbal o patro níž. Opatrovíš, to je jedno. Najdete se tam šéf, který vám pořád stojí za zádama a kouká přes rameno. Najdou se tam blízcí lidi, najdete se tam naprosto každej. Je to prostě množina s velkým množstvím různých obličejů, situací, příběhů a různých konfliktů. A písmo nám říká, že mám mít pokoj jako se všema. Já tady trošičku odbočím, dodám to, že se všema to vždycky není možný. A i Bible s tím pracuje. Na jiném místě se dočtete, je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Někdy uděláte jako sebe víc a stejně se vám to nepovede, protože někteří lidi o ten pokoj prostě nestojí. A v tu chvíli nenaděláte nic moc. Zpátky k té mojí velké množině. Já dneska nechci mluvit o té velké množině. Nechci mluvit o všech těch možných lidech, se kterými se můžete potkat. Než by to nemělo smysl. Než by nemělo smysl přemýšlet nad tím, jak udržet pokoj s člověkem, který vám zvoní rozčilený na dveře a má potřebu vám něco vytknout, když jste vlastně nic moc zvýho neudělali. Spíš bych rád přemýšlel nad těma lidma z toho blížšího okruhu. Nad našima rodinama, nad našima přátelama, nad našima blízkýma. Protože ani tam ten pokoj není vždycky automatický. Ani tyhle strany nejsou imunní vůči těm věcem, které se objevují. Když budu pokračovat, pojďme se chvilku zastavit. Pojďte si v hlavě promítnout vaše vztahy, které máte. S rodinou, s přáteli, s blízkými lidmi. Pokud chcete, klidně i se vzdálenějšími samozřejmě můžete. Pojďte chvilku si promítnout v hlavě a přemýšlet tím, kde možná ten pokoj není. Kde možná ten pokoj nepanuje. Usilujte o pokoj se všemi lidmi. Slovíčko usilujte. Je spousta darů, které od Pána Boha dostáváme. Jedním z těch darů je pokoj, který máme mezi ním a námi. Takže ten vztah s ním máme vyčištěný. Ale pokoj s těma ostatníma lidma mezi těmi dary, které od Pána Boha dostáváme, není. Když se vás stane křesťan, tak se automaticky nespraví všechny vztahy. A někdy dokonce naopak. Pokud má být pokoj mezi mnou a druhýma lidma, dokonce i mezi mnou a manželkou, mezi mnou a mýma dětma, tak to nepřijde automaticky, je to něco, na čem potřebuji pracovat. Co se nestane bez mého příčiní, bez mého usilování? Co znamená usilovat o pokoj? O pokojný vztah? No, strašně moc věcí. Jako mnohem víc věcí, než jsme vůbec dneska schopni pokryt. Mám pocit, že to by vydal tak na týdenní sérii přednášek, kdyby člověk měl mluvit o všem, co jako buduje nebo narušuje pokoj a s čím pracovat. Já bych rád zůstal u dvou věcí dneska. První, některé zrcadla, některé vztahy máme zašpiněný u strašných dlouho. Jsou zapadlený od prskanců, sedálený prach, jsou zamazaný od různých otisků prstů, jak tam prostě někdo s mastnýma rukama na to šahá, jsou odrbaná, chová se k ní bez úcty, zkrátka to zrcadlo zažilo už spoustu těžkých chvil. A nebo je dokonce rozbitý na kusy. Jsou takovýhle vztahy. Takovýhle vztahy volají po nápravě. To je první, o které bych chtěl mluvit za chvilku, o nápravě. Alespoň o prvním kroku nápravě. Druhé, jindy by všechno běželo naprosto v pohodě, to zrcadlo by zůstalo krásně čistý, nebýt toho, že u toho čištění zubu se vždycky jako blbě otočit a on tam cákne. Prostě máte nějaký konkrétní zvyk, který vám udělá na tom vztahu vždycky nějaký flek. A vy si to třeba ani neuvědomujete, a vy si se pak akorát divíte, jak je to možné, že znova je tam nějaký jako flek. Odkud se tam vlastně jako bere. Jsou věci, které v nás jsou, nějaké postoje, nějaké zvyky, ty naše vztahy narušují. A znova těch je strašná spousta. A já bych chtěl jenom jeden vypíchnout, který mám pocit, že se trefím do spousty z nás. Aspoň tak, jak znám sám sebe a člověka, myslím, že to bude docela trefa do černé. Tady tyhle ty fleky nezmizí, dokud s tím svým zvykem něco neudělá. A já bych rád nám dneska pomohl něco udělat s tím jedním konkrétním a vyřešit aspoň pár těch zvyků. Pojďme k tomu prvnímu. To je, kdy zrcadla jsou ušpiněný už dlouho, kdy jsou nebo dokonce rozbitý. A asi tušíte, že tady právě je to odpovědí, nebo začátkem té odpovědi je to, o čem mluvil Marek. Že to je ten důvod, proč jsem prosil, aby vyprávěl ten příběh. Že tou cestou k pokoji, začátkem té cesty k pokoji je odpuštění. Odpuštění je jako vzít hadr, nebo vzít okenu, natříkat na to zrcadlo, tu okenu a celý to okno umít setřít věci, které tam jsou. Věci, které tam jsou z minulosti a věci, které tam už nemají být. Odstranit je, dát je pryč. Některé jsou zaschlý a nejde to snadno. Jako, nevím, jestli jste zažili ten moment, kdy se snažíte někomu odpustit a on to prostě nejde. Prostě vás to jako vnitřně, to je to zase krásně říká, nešlo skoro ani vyslovit, jako říct, odpouštím ti, bylo neuvěřitelně těžký. A přesto ten flek musí pryč a člověk se nemůže přestat, dokud ten flek není pryč. Některý z těch fleků o pár dnů později znova objevíte, protože zjistíte, že jste to nedočistili úplně. A musíte se k tomu znova a znova vracet. A znova se ujišťovat v tom, ano, já už jsem odpustil. Tohle už je pryč, to už v mém životě nemá mít místo. Tak nebo tak, znova se vracím k té své ilustraci s tím oknem. To není něco, co vás baví dělat. Já ty jako fličky na tom okně fakt nemají rád, mě to fakt nebaví. To přijde jako hnusný, nechutný, tak to je udělá někdo jiný. Jako odpuštění není něco, do čeho jako se vrháte s radostí a značením. To není zábavná činnost. Ale bez odpuštění se spokojným vztahem můžeme klidně rozloučit. Bez odpuštění to prostě nejde. Neexistuje náprava narušených vztahů bez odpuštění a to musí říct, že neexistují ani dlouhodobě funkční vztahy, ve kterých není odpuštění. Nepůjde to bez toho. Věci totiž vždycky se objevují a pokud je neodstraňujeme tím odpuštěním, tak začnou narůstat. Těch fleků tam začne být víc a víc a víc a to okno nakonec totálně zaměřáně. Nicméně, a bych rád, abyste na odpuštění zapomněli. Škrtněte odpuštění ze svého slovníku. Víte proč? Protože ve chvíli, kdy přišel ten moment, kdy se Petr, učeník Ježíše, na výzvuky s Ježíšem, právě odpuštění, a Ježíš mu tam říká přesně to, co se to navěje, ne 7x, ale 70x 7x. Je to, co mu tím mimo jiné říká, a pomůže tím Petře, zapomeň na odpuštění a začni řešit odpouštění. Zapomeň na odpuštění a začni řešit odpouštění. Protože vyčistíte zrcadlo a další den tam najdete tyčky znova. Pokud byste zůstali u odpuštění, jednorázové záležitosti, kdy odpustíte něco konkrétního a tím jste to brali vyřešený v tom vašem stavu, tak znova a znova a znova se nám objeví nový a nový věci, které tam budou znova a znova strašné. My musíme to zrcadlo čistit, možná dokonce každý den. A potřebujeme se naučit odpouštět, nejenom odpustit. Samozřejmě to není jedno nebo druhé, ale pokud tam není to odpouštění, tak vždycky narazíte na nějakou hranici, na nějaký strop, kde pak tam budou starší věci, které jí nezmizí. A k tomu přidám ještě jedno slovo. Instantní odpouštění. Víte, co je? Slovo instantní asi znáte, že jo? Instantní polívka zalitej vodou a nehotová. Prostě okamžitá záležitost. Většinou odpuštění vnímáme jako řešení toho, co se stalo kdysi dřív, v minulosti. Někde nějaké zranění. Znovu použiju Mirka. Něco, co se stalo před mnoha lety. Nebo před měsícem, nebo před týdnem. Tak už jsem došel do toho bodu, že už tedy jako odpustím. Proč ho nevzít jako řešení toho, co se stalo teď? Proč nevzít instantní okamžitý odpouštění ve chvíli, kdy se něco děje a ty věci nenechávat na tom skle zaschnout? Nenechávat je tam se rozmnožit, ale smazat to prostě hned. Odpouštět bez čekání, bez odkládání, bez nutnosti toho, že až on přijde se mi omluvit, prostě v té dané chvíli, kdy se to objeví. V tu danou chvíli vytáhnout hadřík a opřít na klíček. A do dalšího dne jít s čistým vnitřkem. Že tohle především o tom vnitřku. To instantní odpouštění nám může pomoct u spousty těch drobností. Ty jsou sice jako drobnosti, ale neuvěřitelně štvou. My jsme někdy předevčírem, jsem dělal na večeři míchaný vajíčka. Dal jsem první vajíčko, rozklepnul jsem to první vajíčko a spadla mi tam, nepovedlo se mi ho na poprvé pořádně rozbít, jsem to musel bušit znova a pak jsem to takhle konečně, spadla mi tam troška té skořápky. Vzal jsem druhý vajíčko, teď jsem si řekl, že to jako prašně pořádně, lupnul jsem do toho a odpadlo mi celá půlka. A Miša se mi začala smát. A další dva dny si ze mě dělala srandu. Tady kvůli tomuhle. Dívej, dokonce i Danielkovi jde rozkrtnout vajíčko a to mi to nejde. Protože se to fakt povedlo. Je to totální drobnost, totální prokotina. A já jsem si vnitřně musel dávat pozor na to, aby mě to fakt nevytočilo. Protože ona se dotýká mojí hrdosti. Já jsem neschopnýho chlapa, a jenom jako rozkrtnout blbý vajíčko. Je to hloupost. Já to naprosto nemyslela špatně. Ale přesto, pokud bych vnitřně sám v sobě už v tu chvíli to nějakým způsobem neutnul, neučil se automaticky okamžitě odpouštět, instantně odpouštět, tak je to něco, co si můžu brát do těch dalších dnů a co mě znovu může narůstat. Ty malé tečky na zrcadle, to je prostě maličkost, to je prkotinka. Máte pořád celou další velkou plochu, že jo? A stejně vám ta tečka tam vadí. Mě prostě štvou, prostě to kazí ten obraz. Pořád si vidím dobře, pořád mi to jako nebrání účesat, ale stejně mi to naštve. Stejnou věc potřebujeme v našem životě. Ty malé tečky, ty malé věci, ty malé drobnosti instantně odpouštět, hnedka je z toho ze svého života, z toho svého prožívání odstranit a nastavit. Protože myslím, že spousta vztahů, nebo spousta narušených vztahů vyrůstá právě z těch maličkostí, které nejsou odpuštění, které nejsou smazané. Znovu chci nechat chvilku pauzu. Pojďte přemýšlet nad těma svýma vztahama. Je něco, nějaký drobnost, nějaký maličkost, který potřebujete smazat? Komu potřebujete odpustit? Je někdo, komu se potřebujete učit opouštět instantně, protože vám prostě to Bčko předrazuje pořád? A nebo naopak, je něco, čím vy možná druhým způsobujete problémy maličkostma a tušíte, že pro něj jsou problém? Pojďme chvilku přemýšlet. Pojďme možná i odpouštět. Odpuštět. Odpuštění neřeší všechno. Rozbitý sklo hadrem nespravíte. Tam můžete použít kolik oka nechcete, ale to s tím neudělá vůbec nic. I přesto, že odpustíte tomu druhému člověku, ještě to stále neznamená, že je napravený vztah. Ten vztah ještě pořád, může být na kusy. Nebo jste to dokonce vy, kdo ten vztah rozbil. Kdo ho narušil a jste to objekt, kdo potřebuje odpuštění. Nemůžeme zůstat jenom u odpouštění druhým lidem. Je zapotřebí přicházet k druhým lidem i s něčím tak jako těžkým a nepopulárním, jako je omluva a jako je nabídka usmíření. Nevím, jak se Evča cítila, když v tom výtahu říkala tomu pánovi a znovu se mu omlouvala, ale přicházet za někým s omluvou znamená spolknout kus svojí píchy. Znamená to dát tomu člověkovi najevo, uvědomuji si, že jsem něco udělal špatně. Znamená to pokořit se před druhým člověkem. Dokonce někdy v případě, kdy si ani jako nemáte úplně pocit, že to bylo až tak špatný, že to bylo až tak zlý, ale protože toužíte napravit ten vztah s tím člověkem, tak přicházíte s olivovou ratolestí a nabízíte omluvu. Nabízíte usmíření. Říkáte tím tomu druhému člověku, stojím o tvé odpuštění, stojím o ten vztah s tebou a chci, abys to věděl. Chci, abys věděl, že mi líto, co se stalo, a chci, abys věděl, že se mnou dál můžeš počítat. To, co se mezi náma stalo, to nezničilo náš vztah natrvalo. Já toužím potom, aby byl znova a znova obnovený. A jsou chvíle, kdy se bez těchto těch věcí neobjedete. Tohle je jediný způsob, jak ty rozbitý střepy začít skládat dohromady. Jak z nich začít vytvářet znova to zrcadlo, které tam bylo. A já vím, že někdy člověk na to nemá chuť. Proč? Radši si pořídím nový zrcadlo. Proč? Radši toho přítele prostě vymažu ze svého života. Smažu se ho z Facebooku, smažu se ho z telefonu, zapomenu na to, bylo to kdysi fajn, ale najdu si nové přátele. Tam to nemám potřebu řešit. Moc mě naštval, nebo prostě se stalo mezi náma něco, co to rozbilo a hold, jedeme dál. Takový je život. Je tohle není to, k čemu nás Bible vyzývá, že? Bible nás nevyzývá k tomu jako usilit o pokoji se všemi lidmi tím způsobem, že tam, kde to jako je rozbitý, tak to zahodíme a jako přestane toho všimat. To není to biblické řešení. To biblické řešení je hledat usmíření, hledat nápravu, hledat obnovení. Já si dovolím tady použít příklad, který vůbec není z Bible, který jste možná viděli v televizi. A já mám strašně rád superhrdinský filmy. Já jsem takový jako pohádkový typ a superhrdinové, to je přesně jako ten pohádkový případ. Vždycky to dopadne dobře, jsou tam hrdinové, je to prostě paráda. V jednom z těch filmů jsou, kromě mnoha dalších, jsou dva superhrdinové, kteří dřív stáli na stejné straně, kteří navzdory svým různým rozdílům se stali velice dobrými přáteli. Oba dva byly součástí skupiny zvané Avengers. Ale v tom filmu, tak jak se to odvíjí, že ta situace dovede do bodu, kdy oni stojí proti sobě. Že bojovali bok po boku, teďka stáli proti sobě. Nehadej se, to už mají za sebou. Nejdřív v tom filmu se nedohodli na smlouvy. Měli jako celá skupina, jako Avengers měli něco podepsat, jeden chtěl, druhý nechtěl. To byl první moment, kde se nepohodli. Pokračuje to dál a mezi nimi začíná růst hluboký osobní konflikt, který se dotýká minulosti, který se dotýká smrti rodičů, který přerůstá jenom nějaké vzájemné nedorozumění a pochopení. Snaha o domluvu selhala a vy se ocitáte ke konci toho filmu v momentu, kdy oni stojí proti sobě, bojují proti sobě s využitím všech prostředků, které mají k dispozici. A teď to nevíte, a nevíte, jestli to přežiju. Tak tušíte, protože ty filmy tak jako končí, že to přežiju, ale je to prostě boj na to se vším všude. A vy rozumíte jednomu a rozumíte i druhému. Rozumíte důvodu každého z nich. Rozumíte, proč Tony, jeden z nich, nenávidí Steve'a, toho druhého. Víte, proč je v něm jako místo přátelství už teďka hluboká nenávist. A zároveň chápete i toho Steve'a, co ho vedlo k těm skutkům, který on udělal a který v tom tohletu nenávist vyvolali. Ten souboj je dlouhý. Oba na jeho konci jsou domlácený, oba je to bolelo. Končí ten souboj momentem, kdy Tony leží na zemi, už v podstatě bezmocný, a kryje si hlavu před očekávaným smrtícím úderem. Jenom dává ruku nad sebe, aby se chránil. Že Steve místo toho, aby útočil na jeho hlavu, mu jenom rozbije jeho vybavení a tím pádem to neho vyřadí z možnosti jakéhokoliv dalšího boje. A ten boj končí a Steve odchází a vy víte, že propast mezi nimi je možná větší, než byla ve chvíli souboje. Jejich přátelství je na kousky. Teď proč vám to celý vypráví? Pár scén později, Tonymu, který se vrátil zpátky, přichází dopis. A ty prosím vás, poslouchejte ty řádky toho. A všimněte si toho postoje, který zatím je. A já vím, že to nemám přes scénáristy, ale to pro mě je tak krásný příklad toho, co znamená nabídnout usmíření, nabídnout omluvu, že se na to zkrátka chtěl přečíst. Tony, jsem rád, že jsi zpátky na základně. Představa, že bloudíš po tom svém sídle, se mi nelíbila. Všichni potřebujeme rodinu. Ta tvoje jsou Avengers. Možná víc než moje. Mosty se dají spálit, ale možná by to byla škoda. Vím, že jsem ti ublížil to. Hádám, že jsem ti o tvých rodičích neřekl proto, že jsem tě chtěl šetřit. Ale teď chápu, že jsem šetřil hlavně sebe. Moc mě to mrzí. Doufám, že to jednou pochopíš. Když bychom se shodli na té smlouvě, to bych rád. Vím, že děláš to, v co věříš. To můžeme všichni. To bychom měli všichni. Takže ať se děje, co chce. Slibuji ti, že když nás budeš potřebovat, když budeš potřebovat mě, pomůžu ti. Je to hloupej, stupidní, akční sci-fi film, ale přijde mi, že těm autorům, těm scénaristům se tady podařilo vyjádřit něco kouzelného, něco nádherného. Jejich vztah možná už nikdy nebyl tak vřelej a blízký jako býval. Ale tady je nabídka pokračovat jinak. Vrátit se zpátky. Je to nabídka, která je bez výčitek. On tam nic nevyčítá. Je to nabídka bez ospravedlňování, neobhajuje svoje skutky. Naopak dokonce stvrzuje to, nechápu to, co sdělal, měl na to právo a jednal si tak, jak si nejlépe uměl. A nabízí mu, přes to všechno, co se stalo, jsem tady pro tebe. Je to kouzelný příklad toho, co znamená nabídnout omluvu a nabídnout usmíření. A přijde mi, že mnohý vztahy čekají přesně na tohle. Na to, že jeden z těch dvou přijde s otevřenou náručí, ale s otevřeným srdcem. S nabídkou, kterou ten druhý vlastně může odmítnout a pošlapat. Protože vy nevíte, jak tam tento nezareaguje. Teď on se bál, že ho zabije. Může to odmítnout, anebo to může přijmout. Zrcadlo je na kusy, pojď ho se mnou znovu poskládat. Já o to stojím. Možná o to nestojíš, ale já bych moc rád. Pojď ho spolu se mnou skládat dohromady, ať nepálíme ty mosty, které jsme kdysi měli vybudovat. Znovu, pojďme se znovu zastavit. Je někdo, s kým potřebujete hledat usmíření? S kým váš vztah je možná na kusy? Kde potřebuje, kde je na místě omluva a kde je na místě ta nabídka chci znova na to pracovat? Posud jsme se zabývali tím zaprskaným, zacákaným, zašpiněným zrcadlem nebo případně zrcadlem, který je rozbitý. Co ty zvyky, které děláme, když bychom si to uvědomovali a který znova a znova to zrcadlo porušují a znečišťují? Já nemám jednu konkrétní. Jedna z věcí, která pokoj ohrožuje, je po mém. Jedna z věcí, která pokoj ohrožuje, je po mém. Znáte po mém? Znáte to? Jo? Jestli ne, tak já vám to aspoň trošku představím. Jo? Třeba v dětství to vypadá následovně. Danielek leží nebo jde spinkat a my mu dáváme mlíčko. Koupili jsme krásnou skleněnou lahvičku, která se dobře čistí. Ale ne, on musí mít malou plastovou. Noc co noc, malá plastová. Kdybych mu dal skleněnou, tak se to neobejde bez řeku. Musí být pojem, musí být pojem. Jiný příklad, začátek manželství. Já říkám Míše, hele Míšo, víš co, udělej si kuchyni jak chceš. Je to tvoje království, ty si to poskládej jak chceš. Že on to poskládá tobě. Já přijdu a místo toho, abych v jedné police měl všechny nejčastěji používané věci, to znamená hrnečky, skleničky hnedka vedle sebe, aby kdykoliv mohl otevřít stejné místo, tak jsou hrnečky na jednom místě, skleničky na druhém místě, talíře na našem místě. Víš, mohli bychom to přeskládat? No nakonec jsme to nepřeskládali, já jsem pochopil, že jsem řekl, že to jako, je to její království, jak si to on udělal. Ale chtěl jsem to pomem. Církev, jo? Znáte tohle z církve? Chvály. A budeme mít moderní chvály s kytarou a s bicíma, anebo kancionáry a pěkně jako s varhanama. A budeme to mít rychlý a radostný, anebo jako klidný a pomalejší. To jsme si zažili u nás ve sboru, ze kterého pocházím. My jako mládežníci jsme měli plný zuby těch starých písní, které byly 300 let starý. Pojďme zpívat něco nového, něco moderního, něco, co se nám bude líbit. Chtěli jsme to? Pomáhat. Bez pochopení toho, proč pro ostatní lidi jsou důležitý ty další písně. A vy v každé z těch situací moc dobře víte, proč to chcete tak, jak to chcete. Má to svoje důvody. Ty hrnečky a skleničky pohromadě to má svůj důvody. To je jednodušší, otevřu jednu poličku. Nemusím to pokaždé jako hled a říkat každému, kam mají, prostě jedna polička. Nebo víte, že to je důležitý. Teď je důležitý, aby lidé mohli chválit Pána Boha ze srdce, tak jako chcete, aby tam byla ta kytara, aby tam byly pipicí, aby to prostě jako znělo. Potíž je v tom, když ti druzí to vidějí jinak. Mají proto zase svoje jiný důvod a zase svoje jiný důležitosti. Nakonec zjistíte, že častokrát jako je po vašem, protože na nás doma na oběd máme častokrát to, co chci já. Ne proto, že bych si to vydupal, ale prostě proto, že Míša, ta láska, kterou ke mně máme, strašně ráda vyjde vstříc. A to je v pohodě, není špatně, když je po vašem. To jako vůbec nic, nějak to jako nevadí. Do chvíle, kdy není charakteristickým rysem našeho přístupu v podobných situacích to, že musím být po mým a že já musím zvítězit. Že musím dosáhnout toho, co chci já. Protože ve chvíli, kdy se dostanete do tohohle bodu, tak se pokoj ve vztahu stává ohroženým druhem. A je velice snadno navěřený. Úsilí o pokoj a snaha o pomém spolu moc dobře nevychází. Můžete být bojovníkem na straně jednoho nebo na straně druhého, ale nikdy ne na obou stranách zároveň. Protože ve chvíli, kdy začnete bojovat za svý přání, tak dřív nebo později začnete bojovat proti tomu druhému člověkovi, který vám překáží. On nechce jinak a stává se překážku, kterou je třeba porazit, obejít, překonat, zničit. To v těch extrémních případech. A to na pokoji moc nepřidává. Proto jeden z rozměrů toho, co znamená usilovat o pokoj, je přijmout skutečnost, že nebude vždycky pomín. Dokonce možná často nebude pomín. Pak budeme kvůli pokoji ve vztahu muset obětovat některá svá očekávání, představy, nároky, dokonce možná i svoji pravdu. Zní to moc submisivně? Kývej na hlava, že ne. No pokud jo, možná se vás už teď začíná bránit ten sobec. Ten, který chce ty věci po mě. To možná se začíná ozývat, aby se mu nešahali na to, co má rád a jak to chce mít. Ale jako pochopil bych i to, že to tak doopravdy může znít. Proto pro jistotu, pointa toho, o čem mluvím, není jako vyhovět a být vstříc vždycky a za každou cenu. To fakt ne. Za prvý to není nutný, za druhý by to nebylo zdravý, za třetí nikdy dokonce nesmíte být vstříc. Můžete si představit, jak by to vypadalo, kdybych Danielkovi vyšel ve všem vstříc? Umíte, je mi to jasný. Pointa spočívá v tom, co má pro nás větší hodnotu. Má pro mě větší hodnotu pokoj nebo pomém? Co je pro mě důležitější?
Jak kdy?
Díky za upřímnou odpověď. A jako myslím si, že reálná odpověď asi bude takováhle. Jako jsou chvíle, kde ten pokoj nakonec jako jsme ochotní obětovat. A to je jako to, co jde. Jsou chvíle, kdy se musíte rozhodnout, jestli obětujete pokoj na oltáři pomém, anebo na oltáři pokoje obětujete pomém. Jsou chvíle, kdy jedno nebo druhé budete muset obětovat. Kdy není možný mít obojí a kdy kvůli získání jednoho, druhé musí umřít. Možná jako to přání, které někdy máte, je dobrý, ale pokud ten způsob jako dosáhneme, škodí druhému člověku, je na úkor toho druhého člověka, narušuje náš pokoj a vztah, tak mu tím vlastně říkám, to moje přání je důležitější než ty. Což pokoj ve vztahu moc neprospívá. Myslím, že tohle stojí za důvodem mnoha nefunkčních vztahů. Je láska ke mně, k mým potřebám a touhám je důležitější a silnější než láska k tomu druhému člověku. Já, co je vtipný, ještě nikdy nezešla Bohu chvála z toho, že hrnečky a skleničky jsou v jedné skřínce. Jako to Pánu Bohu ještě nikdy nepřineslo chválu a uctívání. Nikdy nepřineslo Pánu Bohu chválu to, že jsem si prosadil svojí silou, manipulací nebo nátlakem. Pána Boha fakt nikdy neosledoval. Ale to, že moje sobectví dostane na frak, to, že já upřednostním druhého člověka, to, že budu usilovat o pokoj víc než o své touhy, to je jeden ze způsobů, který Pánu Bohu přináší chválu. Možná neviděno, možná o tom nikdy nikdo nebude vědět. A přesto je to jeden ze způsobů, jakým my uctíváme Pána Boha naším praktickým životem. Nejenom písněma, ale naším praktickým životem. Proto prosím vás, vítězte ne nad druhýma lidma, ale nad svýma sklonama a hádkami, nad svojí krátkou rozjetkou, nad svýma touhama těla, nad svým pomem, tomuhle vyhlaste válku. Myslím, že tohle je jedna z válek Evangelia, tohle je jeden z našich duchovních bojů. Nevedeme boj proti druhým lidem, ale někdy sami proti sobě. V tom boji za váš vztah budou chvíli, kdy zjistíte, že tím největším nepřítelem jste vy sami. Takže pokud máte bojovat za ten vztah, tak potřebujete bojovat proti některým svým zvykům a sklonům. Je to bolavý, naše ego to těžko snáší. Bylo by mnohem raději, kdyby se ten druhý podřídil a vyšel nám všem vstříc. Ale pokud tím tu sami vybudujeme. Znovu, nechci vás víc k tomu, abyste ve všem za každou cenu tomu druhému kývili, ale chci, abyste zhodnotili, kde možná to pomel má větší hodnotu pro vás než pokoj. Protože to pomel tu hodnotu mít nemůže. Zároveň vám přečtu jeden verš. Jenom z rekapitulu, o čem jsme povídali. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi, říká Ježíš. Blaze těm, kdo působí pokoj. To působení pokoje, to usilí o pokoj, může někdy mít rozměr nápravy sničených vztahů, nápravy vztahů, které jsou porušené, kdy budeme umývat zrcadlo nebo lepit kousky, kdy je zapotřebí odpustit, přicházet s nabídkou usmíření, ať už je to doma, mezi přátelé, ať už je to v církvi. Druhý rozměr, dát si pozor na to naše sobectví a na to pomel, na úkor pokoje, na úkor vztahu druhým člověkem. Pojďme znovu ještě chvilku se zastavit. Pojďte přemýšlet, co z toho je pro vás nejaktuálnější. Co z toho vnímáte, že by mělo dostat prostor k dalším.